basketball africa league farafina ɲɔgɔndan ba basket bunagun kan kigali rwanda atako fɔlɔ kɛnɛ kan farafina club 12 de bɛ ye bamako as police sɛn bɛ a ɲɔgɔndan na as police ka boko filanan bɛ tan bi ni nɛgɛ 19 dana gosira as sale ka bɔ marako jamana kan ale ni as police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan boko fɔlɔ kɛnɛ kan kuna sini petro luanda ale ye sebaaya sɔrɔ as police kan kosɛbɛ kosɛbɛ kuru 84 o kɛra petro luanda ta ye kuru 66 as police y'o sɔrɔ salif jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don kunnafonidi gafe la min tɔgɔ ko match bamako ale bolo a ma tiɲɛ.
N'i y'i ka ntolatan fɔlɔ pɛrɛdi o t'a yira k'a fɔ ko garisigɛ t'i bolo. An hakili b'a la polisi y'a ka ntolatan fɔlɔ pɛrɛdi angolɛw kɔntoro la. O ikari yɛrɛ janyana kosɛbɛ kosɛbɛ. Petro Atletico de Luanda an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ka girin ni polisi ye. A ye sale aussi marokaw fan fɛ nɔ olu ka girin ni polisi ye. Mɛ basket don bɛɛ ni garisigɛ de don o bɛna bɔ ko filanan o kɛ bi n'u y'u jija ka sebaaya sɔrɔ marokaw kan n'o ye a ye sale ye. N hakili la polisi garisigɛ bɛ bonya ka taa turu nata la n'o ye quart de finale ye. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ club u ka girin ni mali ta ye parce que dans un premier temps olu ka championnat ye championnat professionnel ye
minnu b'a tan u saralen don
u saralen don mali dunna yan nɔ o tɛ yen o yɔrɔnin min filɛ nin o de ye danfaraba de ye mali ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ petro atletico salif professionnelw de bɛ ni basketi in kɛnɛ kan le fait que championnatw ye professionnel ye mali dun ta ye amatɛr o de bɛ ka joue mali kan sinon préparation kunda moyen min tun bɛ polisi bolo u y'u ka préparation kɛ ka dan au niveau de la maintenant n'i taara i confronté garanba nna ni n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan danfara bɛ yɔrɔnin kelen ko bɛrɛkɛ tɛ fagoya ye polisi bɛ ka a bɛrɛ kɛ le fait même ka nin compétition in participer nin y'a siɲɛ fɔlɔ o ye fɛnba de ye maliyɛnw kan ka nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ polisi ka nin participation na n'u sera ka premier tour tɛmɛ ka taa deuxième tour la o kɔni ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye
ni ma fili as polisi labɛn caman kɛ
jatiminɛw y'a yira k'a fɔ san fila laban in na polisi de bɛ cɛw ka mali kɔnɔ yan nɔ coupe du mali ani championnat o bɛɛ lajɛlen bɛ polisiw bolo yanniw ka taa nin tourna yɔrɔ la championnat la u ye défaite kelen de kɛ phase aller wagati la atar club u ci o la sinɔn mɔgɔ si kun b'u tɔnda u yɛrɛ ye phase aller ban ɲɛmɔgɔya de la u ka bakuruba kɔnɔna na misali yɛrɛ bɛ ta dɔrɔn premier match in kɔni contre petro atletico de luanda o premier carton yɛrɛ dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali kɛ ko niveau tɛ kelen petro atletico de luanda olu gɛɲɛna premier carton na 29 ani 9 yɔrɔ kɔni o cɛ ka ja a bɛ n'a fɔ su ani tile apprentissage fɛnɛ de don polisi ma n'o ye degili baara ye expérience batu la i n'a fɔ petro atletico de luanda nu olu ye farafina amerikɛnw de akademi b'u fɛ yen nɔ u be formation daminɛ kabini u fitini bise ye wajibi kɔni ye polisiw kan ka u jija cogo bɛɛ la n'u be fɛ ka to competition yi kɛnɛ ka yen nɔ halisa ka sebaaya sɔrɔ marokaw kan bi n'o ye as sale ye polisi kɔni kana se ka kɛ jɔyɔrɔ gale fila kɔnɔ u ka meilleur troisième ya u ko o ɲini u be baara kɛ o kan hali ni as sale ala y'a kɛ as sale ye polisi ci bi bɔko filanan na u k'u jija a u ka gɛrɛ as sale la kosɛbɛ a kuru danfara kana na caya u ni ɲɔgɔn cɛ o la n ka ntolatan laban na contre fab u be se ka sebaaya sɔrɔ olu kan parce que ne kɔni ka jatiminɛw la polisi ni fapu bɛɛ ka niveau bɛ ta ɲɔgɔn na dɔɔni sale ni petro olu ye klɔbu kɔrɔbaw ye u be farafina basketi cɛw kan bibin na polisi tɛ se ka a kɔmpare olu la u be se ka espere ka meilleur troisième ya tigi k'o sɔrɔ ka taa quart de finale la
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurɛ ka laseli don